Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله الله سبحانه وتعالى نقلوا من إمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تن أهل السنة والجماعة نن عقيدة بين دوغة أرن الغن متن يرينو ده أرغى رجال غسترامز بس در من وتكن درس مزدي إمام تحاوي رحمه الله تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات الله تعالى شكت أولردين شجر الأردن ركن دردين أخز الأردن قرال دردن بكتين سوزني قطست جلب متشابهات آيات تر قرآن دا خنداي آيات تر خنداي حدث تر متشابهات قجاتا دا الله تعالى صفات تر نقطست قول آيات جزد بكلين سوزدير қамтылған аят хадистер мутешабихат па мутешабихат емес пе сол мәселені талқылап соған кірген болатынбыз және біз бірнеше имамдарымыздың сөзін оқып бердік бұл мәселеге қатысты имам ибн салахтың имам бағауидің сондай-ақ имам науауидің сөздерін оқыған едік және соңында имам қортуби рахимахуллахтың сөзімен тоқтаған болатынбыз имам қортуби рахимахуллах бұл жерде өзінің сөзінде жақсы мынандай бір мәселені көтеріп кетеді. Біз өткен дәрісімізді сонымен тамамдағанбыз. Ол Құранда хадисте келген қол, аяқ, жүз деген сөздер қамтылған аяттарды бір жерге жинап, сипаттар деген тақырыпта негізінде адамдарға дәріс беріп, осы нәрсені осындай бір көріністе ретте үйретуге болмайды. Біздің әлгі сәләфи бауырларымыздың кітаптарын қарайтын болсақ, олардың кітаптары осындай тәртіппен жазылған. Мысалы, Алла Тағаланың сипаттары деген тақырыптарын айтты. Сол тақырыпта бірінші басында жүз дейді, одан кейін екі көз дейді, одан кейін екі қол дейді, одан кейін жан дейді, одан кейін саусақтар дейді, одан кейін балтар дейді, аяқ дейді. Қарап отыратын болсақ, Құранда әр жерде келген, немесе хадисте әр түрлі жерде, әр түрлі мағынада келген, егер сол аят, сол хадис түскен жерінде сүреде оқылатын болса, ешқандай проблема туындамайды, бірақ соны кесіп алып, олар бір жерге жинастырады. Имам Қортуби рахмахулла ол жайында не деп жатыр? Муттабиул муташабихи ла яхлу айеттабиуху ва яджмауху. Муташабихатқа еретін адам дейді, ол муташабихатты жинайды дейді. Бірінші жинайтындар бұлар занадиқа қарамита, әлгі қарамита деген адасқан топ болған, сол секілді зиндиқ, яғни діннен адасқандар, Құранға күмән келтіру үшін өздері проблема деп көрілген аяттарды жинап, одан кейін адамдардың басына күмән кіргізуге тырысады. Немесе ау талабан ли атиқади заахирил мутешабих кама фаалатхул муджассима الذين جمعوا ما في الكتاب والسنه مما ظاهره الجسميه немесе соның сыртқы мағынасын иатиқат еду үшін сыртқы мағынасын жинап бағана сыртқы мағынасында әлгі аят хадистерді алып соны бір жерге топтап жинап соңында Аллаху субханаху ва тааланы бір дене ретінде көрсетуге әкеп соғат деді. Бұны істейтіндер кімдер? Муджассима мушаббихалар деді. Алла тағаланың жаратылысқа ұқсатушы, Алла тағалаға Алла тағаланы бір физикалық дене ретінде қабылдаушылар деді. Олар не істейді? Құранда хадисте келген қол, аяқ, жүз, саусақ деген секілді сөздер келген аят хадистерді бір жерге топтап біріктіреді деді. Негізінде олардың әрқайсысы өзінің орнында тұрған кезде ешқандай адамның басында проблема туындамайды және Аллаху субханаху ва тааля егер ол аяттарды біріктіруді қалағанда, онда сол аяттардың барлығы біріккен бір сүрені түсірер еді. Алланың сипаттары деген. Бірақ Алла субханаху тааля олай істеген жоқ. Алла Тағала олай істеген жоқ. Әрқайсысы өзінің орнында, ол жерде басқа аяттармен бірге оқыған кезде толық мағынасында ешқандай проблема жоқ, проблема туындамайды. Ал бірақ оларды кесіп-кесіп алып келіп, бір адамға Алла Тағаланың сен екі көзі бар деп сенуің керек, Алланың жүзі бар деп сенуің керек, Алла Тағала алты жағынан шектеулі деп санауың керек, Алла Тағаланың саусақтары бар, бес саусағы бар, екі қолы бар, Алланың жаны бар, балтыры бар, екі балтыры бар, аяғы бар деген мәселені осылай көтеретін болсаң, осылай үйрететін болсаң, онда адамның басында Аллаху субханаху ва тааланы жаратылысқа ұқсату, қиялдау деген нәрсе туындайды. Сол үшін де имам Әл-Қортуби рахмаһуллах бұлай істеушілер негізінде мушаббиха муджассималар дейді. Бұлай істеуге болмайды. Одан кейін келесі сөз бұл имам Карманидің сөзі. Имам Кармани Бухариге шарх жазған ғалымдардан. Имам Хафиз ибн Хаджар рахмаһуллах имам Кармани жайында айтады. Мухаммад ибн Юсуф ибн Али ибн Абдул-Карим Аль-Кармани. Яғни ол кісі Мухаммад ибн Юсуф ибн Али ибн Абдул-Карим Аль-Кармани деген кісі. Шейх Шамсуддин, Шамсуддин деген лақап болған. Шейх Назилу Бағдад, Бағдадқа келіп түскен, тоқтаған адам дейді. Улида фи садиса ашар Джумада аль-Ахира. Джумада аль-Ахира айының 16-сында. Саната 17 ва 700. Яғни 717 жылы дүниеге келген. Тасадда ли нашрил илми биха 30 сана. Және Бағдадта 30 жыл білім таратқан дейді. Ва кана муқбилан аля шаънихи муъридан ан абнаи ад-дунья. Ол кісі өзін толықтай дінге бағыштаған, дүниеден бас тартқан адам еді дейді. Саннафа шархан хафилан аля аль-мухтасар ва шархан машхуран аля аль-бухари ва гайра залик. Ол кісі имам Бухариге шарх жазған және одан да басқа ғалымдарға танымал кітаптарды жазған. Имам Ибн Хаджар Асқалани Фатх аль-Бари кітабының 13-ші том 401-ші бетінде имам Карманидің сөзін келтіреді. Қала аль-Кармани ла хаджата ли тахтиати ар-руати ас-сиқат. Жалпы сенімді риуаятшыларды қателікке шығарудың қажеті жоқ деді. Бұл мәселені ол кісілер жалпы хавариждерге қатысты айтып жатыр. Имам Ибн Хаджар Асқаланидің хавариждерге және сол секілді басқа да адасқан топтарға қатысты сөзі бар. Имам Ибн Хаджар Ас-Қалани рахмаһуллах әлгі Алла Тағала түннің 3-ші бөлігінде дүние аспанына түседі деген хадиске келген кезде бұл хадиске қатысты ұстанымда 3 түрлі топ бар деген еді. Бірі соны тікелей алған, тікелей мағынасында алған біздің әлгі сәләфи бауырларымыз секілді. Одан кейін Алла Тағала дүние аспанына түскен кезде аршы босайды ма, босамайды ма деген мәселені қозғайтын біздің бауырларымыз, оларды вахумул мушаббиха, олар мушаббихтер деп. Одан кейін екінші топ бұл Алла Тағаланың жаратылысқа ұқсаудан пәк дейтін, одан кейін әлгі аят хадистерді тафуид немесе тәуил жасайтын ұстаным. Сол ұстанымды ұстанған адамдар олар әхлі сүннә уәл жамаа. Және үшіншісі бұл аят хадистерді жоққа шығаратындар олар хавариждер деді. Хадистерді жоққа шығаратындар. Яғни, бұл хадис пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан келген болуы мүмкін емес. Өйткені бұл жерде мынандай мәселе көтеріліп тұр. Оны тікелей алатын болсаң, Алла Тағаланың жаратылысқа ұқсатып қоясың. Демек, бұл хадис дұрыс емес дейді. Сөйтіп, хадисті жоққа шығарады. Тағы бір хадис келсе, оны да жоққа шығарады. Имам Ибн Хаджар Ас-Қалани рахмаһуллах айтады. Жарайды, бұлар хадистердің бәрін жоққа шығарып жатыр. Енді аятқа келген кезде не істейді дейді. Ол тек қана мәселе хадисте ғанағы мәселе емес қой. Хадистегі ғана мәселе емес. Бұл жерде Құранда да бар ол мутешабихаттар. Енді Құрандағы не істейді? Келіп Құранды да қателікке шығара ма? Сол үшін де имам Карманидің сөзін айтып жатыр. Ла хаджата ли тахты ар-руати ас-сиқат. Енді сенімді ғұламалар хадисі қабыл етіледі деген ғалымдарды қателікке шығарудың ешқандай қажеті жоқ деді. Сол мутешабихаттарға келген кезде жоқ, бұл қателескен, бұл хадистің пайғамбарымыздан келуі, риуаят етілуі мүмкін емес деп олар негізсіз жоққа шығара беретін болған. Яғни мысалы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям иннал кулуба байна исбаъайни мин асабир рахман. Адамдардың жүректері Алла Тағаланың саусақтарының арасында деген хадисті риуаят етсе, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол хадисті айтса, бұлар келетті. Бұл жерде саусақ деген сөз келіп тұр. Алла Тағаланың саусағы болуы мүмкін емес. Онда не істейміз? Онда хадисті жоққа шығарамыз деп. Бұлай істеу негіз дұрыс емес дейді. Бәл хукму хаза хукму саирил мутәшабихат, имма тафвид ва имма тәуил. Имам Кармани әйтәдә, бул мутәшабихатлардан хукмы башка мутәшабихатлардан хукмы сыякты. Ягъни Куранда мутәшабихатлар килгәндә без ни дидек? Ул җирдә Алла Тагаланың яратылышка хусаудан пактеп, мәгънасын Аллага тапшырабыз дидек. Немесе тәуил ясаймыз дидек, хаҗат булган җагдайда. Бул җирдә дә тура сондай диде. Бул жердеги мутәшабихаттың хукмы башка мутәшабихатлардан хукмы сыякты диде. Имма тафвид ва имма тәуил, не тафвид ясау, немесе тәуил жасау дейді. Яғни біздің бұл жерден алатынымыз Имам Кармани рахмаһуллаһта жалпы әлгі Алла Тағаланың Алла Тағалаға қатысты қол аяқ жүз деген сөздер қолданылған аят хадистерді мутәшабихат аят хадистер деп жатыр. Біздің бауырларымыз не дейді? Жоқ, ол мутәшабихат емес дейді. Әлгі сәләфи бауырларымыз мутәшабихат емес, ол мухкамат дейді. Қалай ол мухкамат болады? Егер ол мухкамат болса, оның төңірегінде қалай соншама дау туындайды? Құранда Алла субханаһу ва тағала фитнаға ергендер сол мутәшабихатқа ереді деді. Фитнаның көкесі, жалпы фитнаның ең үлкені осы мутәшабихаттарға қатысты болған. Имам ан-Насафи рахмаһуллаһ ол кісі айтады, Абдуллаһ ибн Ахмад ибн Махмуд ан-Насафи өзінің Мадарик ат-Танзил ва Хақаиқ ат-Тауил атты кітабында ва аятун ухару мутәшабихат муштабихат мухтамилат. Тәфсірлеп жатқан кезде Құрандағы ва ухару мутәшабихат және мухкаматпен бірге мутәшабихат аяттар бар деген хадиске қатысты айтады. Яғни басқа да мутәшабихат, мухтамилат, әртүрлі мағынада түсінуге болатын аяттар бар. Мисалу залик, оның мысалы Ар-рахману аляль арши истава, Алла аршыға истива етті деген аят дейді. Фалистива у якуну бимаъна аль-джулус ва бимаъна аль-кудрати валистила. Истива бұл отыру мағынасында келуі мүмкін, отыру мағынасында келеді, немесе құдірет және игеру, басқару деген мағынада келеді. Уала яджузул аввалу аляллахи тааля бидалилил мухкам. Енді мухкамат аяттарға негізделетін болсақ, бірінші мағынасын Аллаға қатысты қолдану мүмкін емес деді. Ва хуа қаулуху лейса камислихи шай. Әлгі мухкам аят дегеніміз Алла еш нәрсеге ұқсамайды деген аят дейді. Яғни бұл жерде Имам Насафи рахмаһуллаһта Ар-рахману аляль арши истава және тағы да басқа да сол секілді аяттарды мутәшабихат аяттар деп жатыр. Мутәшабихат аяттар деп жатыр. Демек, Құрандағы хадистегі қол, аяқ, жүз, түседі, көтеріледі деп келген сөздер қамтылған аят хадистер мутәшабихат аят хадистер болып табылады. Енді жалпы мутәшабихатқа қатысты ғұламаларымыздың тағы да сөздерін оқысақ, бірнеше ғалымның сөзін қарап, сол арқылы жалпы әхлүсінә уәл жамаәның ұстанымы бұл мәселелердегі әлгі сәләфи бауырларымыздың ұстанымынан ерекше екендігін және арасында үлкен айырмашылық бар екендігін білетін боламыз. Имам Абу Ханифа рахмаһуллаһтың сөздерін біз бірнеше рет оқып бергенбіз. Имам Абу Ханифа мутәшабихат аяттарға қатысты тікелей мағынасын алуға болмайтындығын Фиқхул Акбар кітабында, Васия кітабында айтып кеткен. Әлгі «Ва маана шай исбатуху биля джисмин, ва ла джауһарин, ва ла арадин, ва ла хадда лаху, ва ла дидда лах» деген. Яғни, Алла Тағаланың барлығын бекіту, оған дене берместен, шектеулер берместен бекіту деген сөзін оқыған болатынбыз. Және қияметте Алла Тағаланы көрген кезде пенделер мен Алла Тағаланың арасында ара қашықтық болмайды деген сөзін оқыдық. Және Имам Абу Ханифаның Васиядағы Алла Тағала тарапсыз көрінеді деген сөзінде айтып кеткен болатынбыз. Одан кейін Имам Шафии рахмаһуллаһтан да осы мәселеге қатысты келетін сөздер бар. Имам Аш-Шафии рахмаһуллаһ айтады: "Аманту биллаһ ва бима жаа аниллаһи аля мурадиллаһ ва аманту бирасулиллаһ ва бима жаа ан расулиллаһи аля муради расулиллаһ". Мен Аллаға иман келтірдім және Алладан келген нәрсеге Алла қалаған мағынада иман келтірдім дейді. Ва аманту би расулиллах, Алланың елшісіне иман келтірдім. Ва бима жаа ан расулиллахи аля муради расулиллах, және Алланың елшісінен келген нәрсеге Алланың елшісі қалаған мағынада иман келтірдім деді. Яғни бұл жерде Имам Шафии рахмаһуллаһ мутәшабихат аяттарға қатысты тафвид ұстанымының дұрыс екендігін айтып жатыр және өзінің ұстанымының сол екендігін айтып жатыр. Неге? Өйткені Аллаға иман келтірдім және Алладан келген нәрсеге аля мұрадилла, Алланың өзі қалаған мағынада иман келтірдім дейді. Яғни мен оның мағынасын талқыламаймын, мағынасын Аллаға тапсырамын. Алла өзі қандай мағынаны мақсат еткен болса, мен сол мағынада иман келтірдім деп тоқталамын деген сөзді айтып жатыр. Және хадистерге қатысты да тура осындай сөзді айтып жатыр. Бұл сөздер енді қандай аяттарға, қандай хадистерге қатысты? Бұл әлбетте мутешабихатқа қатысты. Мутешабихатқа қатысты. Неге? Өйткені егер мәселе намазға қатысты, оразаға қатысты, зекетке, қажылыққа, тағы да басқа да фиқи мәселелерге қатысты болғанда, онда бұл сөздер айтылмас еді. Неге? Өйткені имамдарымыз намазға, оразаға, зекетке, жалпы фиққа қатысты мәселелерді кітаптарында талқылаған кезде, оны егжей-тегжейлі талқылап, әлгі сөздердің, мысалы, салах деп сөз келетін болса, намаз деген салах тілде мынандай мағынада, және мынандай мағынада, оның терминдік мынандай мағынасы бар, ол мына нәрседен тұрады, мына нәрсемен басталады деп, оған толық анықтама беріп, намаздың тілдік, терминдік мағынасын талқылайды. Яғни, Алланың өзіне тапсырдым деп отырмайды. Неге? Өйткені, ол жерде жалпы адамнан амал талап етіледі. Имам Ибн Қудам Әл-Мақдиси рахмаһуллаһ айтпақшы, мутәжәбихат аяттармен басқа аяттардың арасындағы айырмашылық дейді. Мутәжәбихат мәселесінде бізден тек қана иман талап етіледі дейді. Иман келтірсең болды. А иман келтіру үшін мағынасын білу шарт емес. Намаз, ораза, зекет мәселесінде мағынасын білуің керек. Неге? Өйткені сенен амал талап етіледі. Сен намаздың не екенін білмесең, оны қалай оқылатынын білмесең, онда қалай амал етесің? Ал саған Алла Тағала Құран Кәрімде Алланың яд, уәжіх, айн деген сипаттары бар деді. Сен соған иман келтірдің дедің болды. Одан бір амал талап етіледі ме? Жоқ, амал талап етілмейді. Ендеше, яғни мағынасын білмей-ақ иман келтіруге болады. Мағынасын түсінбей-ақ иман келтіруге болады. Ал амал ету үшін мағынасын түсіну керек. Имам Шафии рахмаһуллаһ сол үшін де айтып жатыр. Алладан келген сөзге Алланың өзі қалаған мағынада иман келтірдім. Пайғамбардан келген сөзге пайғамбардың өзі қалаған мағынада иман келтірдім дейді. Яғни, бұл кісі жалпы мутәшәбихат аяттарға қатысты тафуид ұстанымын ұстанып жатыр. Мағынасын Аллаға тапсыру. Біздің әлгі сәләфи бауырларымыз келетті, бұл жерде Алланың өзі қалаған мағынада иман келтірдім деген, яғни Құранда қандай сөз келсе, соны тікелей мағынасында аламыз деген осы мағынадағы сөз деп осылай сөзді бұрмаламақшы болады. Ал егер мәселе солар айтқандай болғанда, онда имам Шафии айтқан болар еді. Мен Алладан келген нәрсеге тікелей сыртқы тілдік мағынасында иман келтірдім деген сөзді айтар еді. Бірақ имам Шафии рахмаһуллаһ ондай сөзді айтып жатқан жоқ. Сол үшін де, яғни олардың бұл сөзі негізінде дұрыс емес. Осы мәселеге қатысты жалпы имам Ибн Хиббан рахмаһуллаһтан да мынандай сөз келеді. Имам Ибн Хиббан үлкен хадис ғалымдарынан және ол кісінің хадис Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва сәлләм хадистерін жинаған арнайы кітабы бар. Егер хадистерді оқитын болсаңыз, имам Ибн Хиббан риуаят еткен деген сөз көптеп кездеседі. Яғни имам Бухари, имам Муслим, имам Абу Дауд, имам Тирмизи секілді имам Ибн Хиббан да Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва сәлләмнің хадистерін жинаумен айналысқан, соған арналған кітабы бар. Сахих Ибн Хиббан деп аталады. Имам Ибн Хиббан рахмаһуллаһ өзінің осы Сахих Ибн Хиббан кітабының 15-ші том 46-ші бетінде былай дейді. Тадуру рахал ислам аля 35. Яғни жалпы осы мутәшәбихатқа қатысты келген хадисті риуаят еткеннен кейін артынша айтады. Хаза хабарун шанна бихи ахлул бидаи аля айматина. Осы хабарды негізге алып бидғатшылар біздің имамдарымызға күйе жаққан дейді. Ва заъаму анна асхабал хадиси хашавия. Олар хадисшілер Алла Тағаланың жаратушыға, жаратылысқа ұқсатушылар деп осылай айтқан дейді. Яруна ма ядфауху аляну вал хис ва юсахихуна фа ин суилу ан васфи залик қалу нумину бихи ва ла нуфассиру. Олар жалпы адамның сезімі және жалпы қарап, яғни өмір барлығы жоққа шығаратын нәрселерді риуаят етеді, соны сахих дейді. Кейін содан сұралатын болса, нумину бихи ва ла нуфассирху оған иман келтіреміз, бірақ оны талқыламаймыз деп айтады деп. Яғни, ислам душмандары, бидғатшылар, хадисшілерді осылай айыптап жатыр. Олар адамның ақылына келмейтін нәрсені, де ақылына сыймайтын нәрсені риуайет ете береді, сахих деп қабылдай береді деп. Қазір де қарайтын болсақ, сондай адамдар көп. Мысалы, Құраншылар деген шыққан. Құраншылар да жалпы хадис ғалымдарына үлкен душман. Құраншыларды қарайтын болсақ, хадистердің барлығын жоққа шығарады. Хадисшілерді жалғаншылар дейді. Сол секілді қазір мысалы әлгі Түркияда пайда болған кісілер бар. Өкінішке орай олардың шәкірттері бізде Қазақстанда да пайда болып жатыр. Солардың кітаптарын оқып алады. Олардың кітаптарының негізін қарайтын болсаң, дін душмандары, яһудилер, немесе бағанағы тағы да басқа да сол сияқты бағанағы дін душмандары көтерген мәселелер. Сол кітаптарды оқып алып, біздің елімізде неше түрлі мәселелерді көтеріп жатыр. Иса алейхиссалам өліп қалған, ол түспейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Әл-Ақсаға Исра кешесінде бармаған. Құранда, шариғатта ғана үкім жоқ, мына үкім жоқ. Қарап отыратын болсақ, тура сол әлгі Түркиядағы кейбір көтеріп жатқан, осындай мәселелерді көтеріп жатқан кісілердің артынан бір тотығыс сияқты қайталап жатыр. Солардың шәкірттері. Сол кісі алдын қатты бұлай пікірін айта бермейтін, жақында бір уағызында мынандай бір сөздерді айтып жатыр. Әбу Хурайра радиаллаху анхуге қатты тіл тигізіп, сен қарның ашса тамағыңды жеп жүре бермейсің бе? Тамағын жейсің, одан кейін тағы да оның атынан жалған сөйлейсің, қандай оңбаған адамсың деген осындай бір ауыр сөздерді айтып жатыр. Уәлиязу биллах, Алла сақтасын. Әбу Хурайра радиаллаху анху соңғы 2 жылда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өлімінен қайтыс болуынан 2 жыл алдын исламды қабылдады. Ол кісі өте кедей сахабалардан болды, әхлі суффадан. Істейтін былайша айтқанда, ісі жоқ Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жанында жүретін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әрбір сөзін жаттады. Және одан кейін ол кісі сол хадистерді жеткізумен айналысты. Ұзақ өмір сүрді. Әбу Бәкір радиаллаху анху сияқты мысалы Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан кейін бірден халифалыққа отырып, мемлекет ісімен айналысып, одан кейін 2 жылдан кейін қайтыс болды. Сол себепті көп риуайет ете алмады. Әбу Хурайра радиаллаху анху әрбір естігенін жаттады және сол әрбір естігенін бізге жеткізіп берді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям таңертеңнен кешке дейін жанында жүрген кезінде Әбу Хурайра радиаллаху анхудың өзіне немесе басқа бір кісілерге, яғни әркімге әр жерде келген кезде әртүрлі мәселені айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ауыздан шыққан сөздер хадис. Сонымен мысалы бағана бір күнде бір 10 шақты сөз айтса. Әлбетте Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Әбу Хурайра радиаллаху анху риуайет еткен хадистің санындағы сөздерді айтады. Әбу Хурайра радиаллаху анху бір 5000-дай хадисті риуайет еткен. Олар келетті Әбу Хурайра радиаллаху анху ойынан ойлап тапты әлгі хадистерді. Қалайша ол соңғы 2 жылда бүкіл Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның жанында өмірін жүріп өткізген сахабалардай олардан артық хадис риуайет етеді деген секілді осындай бір бос сөздерді айтады. Бұл жалған, жабылған жала. Егер сенің нақты дәлелің болса, соны ойлап шығарғанына, онда соны айт. Болмасам, сахаба сенімді сахаба. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жанында 2 жыл бағана ажырамай жүрді. Одан кейін сол хадисті риуайет етуге уақыты да жеткілікті болды. Онда тұрған не проблема бар? Қалайша ол сонша хадисті риуайет етеді. Содан кейін осындай сөздерді айтып сахабаларға тіл тигізіп жатыр балағаттап. Бұл нәрсе алдында да болған. Имам ибн Хибан рахимахуллах соларды айтып жатыр. وزعموا ان اصحاب الحديث حشويه يرون ما يدفعون عيان والحيس ويصححونه. Яғни кез келген нәрсені олар риуайет ете береді, қарамайды деп өздерін ақылына салатты. Одан кейін ақыл қабылдамаған нәрсені бұл дұрыс емес, бұл дұрыс емес деді. Негізінде оны ақылға салды деп айтудың да өзі келмейді. Өзі дұрыс емес. Неге? Өйткені егер ол адам ақылын дұрыс істететін болса, онда ақыл бұл нәрселерді жоққа шығармайды. Енді имам ибн Хайбан рахмахуллах соларға жауап ретінде айтып жатыр. Уаласна бихамдиллахи ва маннихи мимма румина бихи фи шай. Бірақ Аллаға мақтаулар болсын, олар жауап жатқан жаладан біз пәкпіз дейді. Бәл нақул. Біз айтамыз дейді. Иннал Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям ма хатаба умматаху қатту би шайин лам юқал ан ва ла фи сунанихи ла юъламу маъна. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям үмбеті түсінбейтін, мағынасы белгісіз еш нәрсені айтқан емес деді үмбетінде.
وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ السُّنَنَ إِذَا صَحَّتْ يَجِبُ أَنْ تُرْوَى وَيُؤْمَنَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ تُفَسَّرَ وَيُعْقَلَ مَعْنَاهَا فَقَدْ قَدَحَ فِي الرِّسَالَةِ.
Егер кімде-кім Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сүннеті сахих жолмен келгеннен кейін, яғни сахих хадистер оған тек қана иман келтірумен, мағынасын түсінбестен тастап қоюмен, яғни иман келтірумен ғана шектелу керек дейтін болса, онда ол адам жалпы сүннетке қарсы сөз айтып жатыр деді, сүннетке қарсы.
اللهم إلا أن تكون السنن من الأخبار التي فيها صفات الله جل وعلا التي لا يقع فيها التكييف بل على الناس الإيمان.
تيك قنا مسألة إجر الله تعالى صفات ترنا قد استبلاتن بولسا وندا أدم دردن تيك قنا إيمان طلب يتلت ديدا إيمان طلب يتلت ديدا إمام ابن حبان رحمه الله تعالى يتد صحيح ابن حبان كتابنا شنشتم يكوجزنش بيتن ديتد صفات الله عز وجل لا تكيف ولا تقاس الى صفات المخلوقين. الله тағаланың сипаттарына бағанағы бір кейіп кескін берілмейді деді. ولا تقاس الى صفات المخلوقين. Жаратылсын сипатымен салыстырылмайды.
فكما ان الله جل وعلا متكلم من غير آلة بأسنان ولا هوات ولسان وشفة كالمخلوقين جل ربنا وتعالى عن مثل هذا واشبهه ولم يجوز أن يقاس كلامه إلى كلامنا لأن كلام المخلوقين لا يوجد إلا بآلات والله جل وعلا يتكلم كما شاء بلا آلة.
الله تعالى ешқандай бір тіссіз, ауызсыз, ерінсіз сөйлегендей және Алла тағаланың сөзі жаратылысының сөзіне ұқсамағандай كذلك ينزل بلا آلة ولا تحرك ولا انتقال من مكان إلى مكان إلى مكان. الله тағаланың түсу сипаты да ол әрекет бір жерден екінші жерге ауысу емес дейді. وَكَذَلِكَ السَّمْعُ وَالْبَصَرُ. Алла тағаланың есту көруі де дейді.
فَكَمَا لَمْ يَجُزْ أَنْ يُقَالَ اللَّهُ يُبْصِرُكَ بَصَرِنَا بِالْأَشْفَارِ وَالْحَدَقِ وَالْبَيَاضِ بَلْ يُبْصِرُكَ كَيْفَ شَاءَ بِلَا آلَةٍ.
Яғни Аллаһу субханаһу ва тааля біз секілді көзбен, әлгі көздегі қарашықпен сондай нәрселермен емес, өзі қалағандай ешқандай ағза мүшесіз көреді деді. Алла субханаһу ва тааляны көру, яғни ол біздіңкі секілді көзбен, естуі құлақпен болмайды. Алла субханаһу ва тааля ағза мүшелерден пәк. Ал біздің сәләфи бауырларымыз осы мәселеге қатысты айтады. Кейбір шейхтардың кітабынан көрген едім. Алла тағала өзін көреді деді. Және Алла тағала өзі жайында көзім бар деді. Демек Алла тағала сол көзімен көреді деген осындай сөзді айтады. Ал имам Абу Джафар Тахави рахмаһуллах деп жатыр. Не деп жатыр? Алла тағала ағза мүшелерден пәк дейді. Алла субханаһу ва тааля ағза мүшелерден пәк. Имам Абдул-Қахир аль-Бағдади рахмаһуллахтың сөзін оқысақ, ол кісі өзінің Әл-Фарқу байна аль-Фирақ атты кітабында айтады:
"وَأَجْمَعُوا أَيْ أَهْلُ السُّنَّةِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَحْوِيهِ مَكَانٌ وَلَا يَجْرِي عَلَيْهِ زَمَانٌ خِلَافَ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ مِنَ الْهِشَامِيَّةِ وَالْكَرَامِيَّةِ أَنَّهُ مُمَاسٌ لِعَرْشِهِ".
Әхлі сүнна бір ауыздан Алла тағаланы ешқандай мекеннің қамтымайтындығына және Аллаға уақыттың жүрмейтіндігіне келіскен дейді. Ал каррамилар болса, хишамилар болса, олар Алла тағала аршыға тиіп тұр деген сөзді айтады дейді. Аллаға тиіп, аршыға тиіп тұр, яғни аршының үстінде, аршыға жайғасқан деген сөзді айтады.
وقد قال امير المؤمنين علي رضي الله عنه امير المؤمنين علي رضي الله عنه айтқан дейді: إن الله تعالى خلق العرش إظهارا لقدرته لا مكان لذاته.
الله تعالى عرشنا قدرتن باشيتو үшін, قدرتن көрсету үшін жаратты, өзіне мекен ету үшін емес деген.
وقال أيضا جاني صندا يغيت ديدا قد كان ولا مكان وهو الآن على ما كان.
الله تعالى بولغان مكان بولمغان جاني الله سبحانه وتعالى алдын қалай болған болса қазір тура сондай дейді. Сұрақты иншалла сабақтан кейін егер сұрақ болатын болса. Енді имам Абдул-Қахир аль-Бағдади рахмаһуллах жайында имамдарымыз не деген, соны айтып кетсек. Имам Захаби рахмаһуллах Сиара аль-Нубала кітабында аль-Алламату аль-Бари аль-Мутафаннин, яғни аллама деген үлкен ғалым деген сөз, аль-Мутафаннин яғни түрлі салаларда сахибу ат-тасаниф аль-Бадиа ва ахаду а'лами аш-Шафиия, сондай керемет кітаптардың авторы және Шафия ғалымдарының бірі дейді. Ва кана юдаррису фи 17 фаннан, 17 түрлі пәннен дәріс беретін еді дейді.
وَيُضْرَبُ بِهِ الْمَثَلُ,
ол кісіні адамдар мысалға келтіріп сөйлейтін дейді. وَكَانَ
رَئِيسًا مُحْتَشِمًا,
және ол кісі сондай бағанағы тақуа, зухуд жасайтын кісілерден болған дейді.
Табақат Шафиия кітабында қала шейхул ислам Абу Усман ас-Сабуни деді. Имам Абу Усман ас-Сабуни шейхул ислам ол кісі жайында айтқан: "Кана аль-устазу Абу Мансур мин аиматил усул". Имам Абу Мансур, яғни Абдул-Қахир ал-Бағдади ақиданың үлкен ғалымдарынан еді деді. Ва судурил ислам, діннің көкірегі деген сөз, бұл жерде исламның көкірегі, яғни сондай бағанағы үлкен алдыңғы қатардағы имамдардан деген мағынада. Би ижмаи ахли аль-фадли ва ат-тахсил, бүкіл білім иелерінің ижмаымен ол кісі осындай деп есептелген деді. Бадиу ат-тартиб гарибу ат-талифи ва ат-тахзиб тарахул жуллату садран муқаддаман ва тадауху аль-аймату имаман муфаххаман. Ол кісіні үлкен ғалымдардың өзі имам деп білетін еді деді. Және жалпы адамдар да ол кісіні бағанағы мұсылмандардың алдыңғы қатарындағы адамдардан деп білетін еді деді. Имам Абдул-Қахир ал-Бағдади рахмаһуллаһ осы сөзді айтып жатыр. Имам Байхақи рахмаһуллаһ айтады. Имам Байхақи бұл кісіде хадис ғалымдарынан үлкен имам. Сол кісі дүние аспанына түседі деген хадиске қатысты айтады. وهذا حديث صحيح رواه جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل صحيح حديث بعض من الصحابة من برنشة صحابة رواية كنديدة. وأصحاب الحديث فيما ورد به الكتاب والسنة من أمثال هذا جنيا بنا حديث لرد رواية كنديدة. ولم يتكلم أحد من الصحابة والتابعين في تأويله على قسمين منهم من قبله وآمن به ولم يؤوله ووكل علمه إلى الله ونفى الكيفية والتشبيه عنه. ومنهم من قبله وآمن به وحمله على وجه يصح استعماله في اللغة ولا يناقض التوحيد. Енді бұл мәселеге қатысты сөйлеген, яғни сахабалар, табиғиндер жалпы екі топ дейді. Біреулері әлгі түседі, немесе бағанаға аршыға истива етті деген секілді аят хадистерге қатысты бір топ алдыңғы сәләф ғұламалары оны қабыл еткен, оған иман келтірген дейді. Және тәуил жасамаған, білімін Аллаға тапсырған дейді. Және сондай-ақ Алла Тағаланы кейіптен ұқсастықтан пәктеген дейді. Яғни екінші біреулері ва минхум ман қабилаху ва амана бих, оны қабылдаған, оған иман келтірген және тілдің шеңберінде оны бағанағы мәжази мағынасында алған дейді. Тәуил жасаған. Ва ла юнақиду тауһид, яғни тілдің шеңберінде және ақидаға қайшы келмейтін шартпен әлгі сөздерді түсіндірген дейді. Әлгі сөздерді одан кейін ол кісі айтады. Ва фил джумла яджиб ан юълама анна истива Аллах субханаху ва тааля лейса би истивай и'тидал ан и'вижаж ва ля истиқрар фи макан ва ля мумассатан ли шайин мин халқихи лакиннаху муставин аля аршихи кама ахбар била кайф била айн баин мин джамии халқихи ва анна итиянаху лейса би итиян мин макан ила макан ва анна маджиаху лейса би харака ва анна нузулаху лейса би нуқла ва анна нафсаху лейса би джисм ва анна ваджаху лейса би сура وأن يده ليست بجارحة وأن عينه ليست بحدقة وإنما هذه أوصاف جاء بها التوقيف فقلنا بها ونفينا عنها التكييف فقد قال ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. إمام بيهقي رحمه الله تعالى جاوب الله سبحانه وتعالى أن استوى صفات ديدا والاستوى ديجن يعني وان بر مغناصم سال تزيلو ديجن مغنا بلاتن بولسا والجرجة қисықтықтан түзелді деген мағынада емес дейді. Ол бір жерге орнықты деген мағынада емес дейді. Ол бір жаратылысқа тиіп тұр, тиді деген мағынада емес дейді. Бірақ ол Алла субханаху тааля өзі айтқанда истива ету дейді. Кайф, яғни қалай делінбестен, қайда делінбестен Алла субханаху тааля жаратылысынан бөлек дейді. Және Алла субханаху тааляның келу сипаты бір жерден екінші жерге ауысу мағынасында емес дейді. Алла субханаху тааляның келуі әрекет, қимыл емес дейді. Алла субханаху тааляның түсу сипаты бір жерден екінші жерге ауысу емес дейді. Алла субханаху тааляның нәфс сипаты ол дене мағынасында емес дейді. Алла субханаху тааляның уәжх сипаты ол бір бейне, сурет мағынасында емес дейді. Алла субханаху тааляның яд сипаты ол бір ағза, мүше, жариха мағынасында емес дейді. Алла субханаху тааляның айн сипаты ол бір ағанағы көз, қарашық, сол мағынада емес дейді. Мұның барлығы Құранда, хадисте келген сипаттар, біз соны айтамыз. Алла Тағаланы жаратылысқа ұқсаудан пәктейміз. Алла Тағала Құранда өз жайында Алла еш нәрсеге ұқсамайды деген, біз соны айтамыз дейді. Уа ля мекуллаху куфуан ахад, Аллаға еш нәрсе тең емес дейді. Хәл тааламу ляху самия, Аллаға ұқсас бір нәрсе білесің бе дейді. Яғни Алла субханаху тааля өзінің жаратылысқа ұқсамайтындығын айтып жатыр. Біз де соны айтамыз және әлгі сипаттарға иман келтіреміз. Бірақ оны ағза, мүше мағынасында қабылдамаймыз дейді. оны ағза мүше мағынасында қабылдамаймыз. Бұл әхлүсінәу жәмәғаның ұстанымы болып табылады. Бұл әхлүсінәу жәмәғаның ұстанымы. Тура осындай сөзді имам Әл-Хатиб Әл-Бағдади рахмаһуллах айтады. Ол кісі өзінің Тәзкиратул Хуффаз атты кітабында осы мәселені қозғаған кезде айтады: ولا نقول انها جوارح ولا نشبهها بالايدي والاسماع والابصار التي هي جوارح وادوات للفعل. Біз Алла тағаланың сипаттары ағза мүше мағынасында деп айтпаймыз дейді. Және адамдардың кіндей адамда бағана қол, адамдардың қол аяқтары бұл ағза мүше іс құралы болып табылады. Сондай іс құралы болған, жариха болған қолдарға, аяқтарға ұқсатпаймыз дейді. انما وجب اثباتها لأن التوقيف ورد بها بزون بيكتيمز ويتكينا قرآن حديثة كيلغان ديدا ووجب نفي التشبيه عنها جاني الله تعالى جارتلستان جارتلسقا أخصودان دا باكتي واجب ويتكينا قرآن دا الله تعالى ليس كمثل شيء الله يشنسيجا أخصمت ديگن سوزد ايتقان ولم يكن له كفوا أحد جاني يشنسيجا تين يمس ديگن سوزد دي الله سبحانه وتعالى وزني غاتست ايتقان وسمسيلي قدس تغدى біраз имамдарымыздың сөзі бар, және соның ішінде әсіресе ең маңыздысы осы мутәшабихатқа қатысты ережені баяндаған имам Аш-Шатиби рахимахуллахтың сөзі. Біз иншааллах оны енді келесі дәрісімізде оқып береміз. Имам Шатиби рахимахуллах керемет ережені осы мәселеге қатысты баяндайды. Біздің әлгі сәләфи бауырларымыздың да көтеретін мәселесі сол. Мысалы, сен бұл жерде ұстаным былай, оған мынау дәлел болады десең, хадис, мысалы, мына хадисте мынандай делінген ғой, мына хадисте мынандай делінген ғой деп, тағы да басқа да мутәшабихаттар саған дәлел ретінде келтіреді. Сол қаншалықты дұрыс? Мутәшабихаттар өз алдына дәлел бола алады ма? Осы мәселені имам Шатиби рахмаһуллах жақсылап түсіндіріп кеткен. Негізінде соны ереже ретінде біз біліп, түсініп, қабылдайтын болсақ, көптеген басымыздағы проблеманы шешеді. Енді ол кісінің сөзі кішкене ұзақтау. Алла нәсіп етсе, ол кісінің сөзін келесі дәрісімізде үйренетін боламыз. Алла субхана ва тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илайк.